obediencia et pax.
Totus tus.
Du moto,
du pap scetor.
Që kur e pata një orë në kohën kur jepte mësim në seminar, më pati dhën idenë e shenjtit. E u binda edhe një herë duke qëndruar afër, kur e shihet të lutej, e sidomos kur kremtonte Eukaristin. Fjalët e kardinalit Stanislav Zhivic, marrë nga libri Kam jetuar me një shenjt, që po shfletojmë së bashku këto ditë, preki një temë tjetër nga jeta e papës Gjon Pal II, që do të shpallet shenjt të dielën me 27 prill. Çdo të thotë të jesh meshtar. I intervistuar nga gazetari Gianfranco Zviderkowski, kardinali Zhivic, sekretar personalit lumit Karol Wojtyła, vazhdon të përshkruaj gjendjen shpirtërore të papës së ndier, ndërsa lutej ose kremtonte meshën.
Kuptohej mirë që nuk ishte thjesht qasti qëndrori çdo dite për te, më i shejti, po ishte nevoje thellë e shpirtit të ti. Përgatite i përmesh në heshtje, i përqëndruar, gjatë atyre qasteve nuk donte të fliste më askënd, përveç se kur ishte absolutisht e domosdoshme. Zemra dhe menja e ti ishin në një botë tjetër, në bisedë me Zotin, e pas çdo meshe rrinte 15 minuta në lutje falënderimi.
Kështu, duke jetuar kratie, kuptova thellësisht se çdo të thotë të jesh meshtar, meshtar i konceptuar si njëri i fjalës së Zotit, i sakramenteve, i misterit të fesë. Pra, meshtari jo si përkatësi në një klasë, në një kastë, por si zgjedhje për jetën, frymzuar nga radikalizmi ungjillor. Meshtari si prani në popullin e hyjt, si dëshmi transparente, do me thonë e besueshme e Krishtit dhe ungjillit të ti, pa frikën se mos shkon kundër rrymës, se mos thua fjalë të ndryshme nga ato që të imponon kultura dhe moda e kohës. Me një fjalë, thoshte gjithnjë Karol Wojtyła, kryepeshvit, meshtarët, për faktin se janë gjithnjë në kontakt me shenjtrinë e Zotit, nuk mund të mos bëhen edhe ata shenjtorë.
Ndërsa nga jeta e Gjonit 23, sot zgjodhem fragmentin kushtuar truavet e familjes së tij. Angelo Giuseppe Roncalli lini në Sotto il Monte, nën mal në Shqip. Sot, nën mali e Gjoni 23, 16 km larg Bergamos. Aso ku e fshati me ndonja 1000 banor, shpërndar në 10 lokalitete me emra egzotik Brusico, La Gerole, La Zandona, Kamajtino, Bercho, njihej pak e aspak. Shtëpit e ralla shkapërhapeshin mbi pjersit që ngjiteshin drejt para Alpeve nërmjet Brembos e Hadës. Postieri trukiste rallë në portat të shtëpive të fshatit. Vetëm kur kishte thirrje për shërbim ushtarak, a formulare për pagimin e taksave. Në shtëpinë Roncalve sillte çdo muaj në emër të Gjagja Saverit buletinin salezian dhe leximet katolike që Don Bosco ja dërgonte nga Torino, miqve të veprave të tij në ndim të të rinjve.
Lokaliteti ku banonin Roncalët ishte Brusico, një grumbull i vogël shtëpish. Shtëpia e madhe që quhej Palat ishte pronë e konteve Morlani, Ottavio, Guido, Maria e Don Giovanni të Bergamos. Një pjesë e saj, së bashku me 5 hektar truall, u qelshuar si gjysmëtar Roncal, dy trungje familjare, ai i Giovanni Battistës me 12 fëmijë dhe ai të kunatit Giuseppe me 11 fëmijë. Jetonin së bashku si familje madhe patriarkale. Së bashku punonin tokën, kujdeseshin për stallën, uleshin rreth sofrës. Me ta jetonte gjyshi, Angelo dhe vllai i madh i babait, Saveri, xhaxhai që kur lindi Angelo ishte rreth të 60-tave. Nuk qe martuar e punonte tokat e kontëve Morlani. Respektohej nga të gjithë si kryetar i kësaj familjeje të madhe.